NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์มาต่อกันเรื่องยานอย่างรู้อนาคตนะครับจากตอนที่แล้วที่เกริ่นไปว่าการทำนายอนาคตเนี่ยยากแม้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเองเนี่ยก็ทายผิดกันเป็นว่าเล่นนะครับทีนี้ถามว่ามันมีคนที่ทายถูกบ้างหรือเปล่าก็มีครับความสามารถด้านนี้ก็มีคนที่ทายถูกผมย้ำอีกครั้งนะครับการทำนายอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยก็เคยทายผิดเอาไว้เช่นกันนะครับอย่างเช่นแกเคยบอกว่าไม่มีอะไรที่บ่งชี้แม้แต่น้อยว่าจะใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ได้ซึ่งไม่จริงนะครับเราก็จะเห็นว่ามีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อยู่ทั่วโลกจำนวนหลายสิบแห่งนะครับนอกจากนี้ยังมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้งานจริงกันอยู่ฉะนั้นการจะทำนายอนาคตให้แม่นยำเนี่ยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีวิชั่นมากๆเลยนะครับซึ่งคนแบบนี้หายากมากนะครับในงาน World Fair นะครับหรืองานแสดงสินค้าโลกเนี่ยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกปี1895นะครับครั้งแรกที่ Crystal Palace ในกรุงลอนดอนปรากฏว่าประสบความสำเร็จมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประเทศใหญ่ๆก็พยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดก็เวียนกันไปทีนี้พอเวียนมาถึง1964เนี่ยไปจัดที่นิวยอร์กนะครับปรากฏว่าก็มีนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์หรือไซไฟนะครับชื่อไอแซคอซิมอฟคนนี้เป็นเจ้าพ่อเลยนะฮะเป็นนักเขียนร่วมสมัยกับเราที่เสียชีวิตไปแล้วคู่กับอีกคนคืออาร์เธอร์ซีคลาร์กนะครับอซิมอฟเนี่ยเป็นจังหวะดีเหมือนกันเพราะว่าจัดที่นิวยอร์กแกก็เข้าไปชมได้ปกติเนี่ยแกกลัวการนั่งเครื่องบินนะครับฉะนั้นไปไกลๆไม่ได้จากบ้านนะครับปรากฏว่าหลังชมงานเนี่ยแกก็มีไอเดียว่าแกจะทำนาย World Fair ในอีก50ปีข้างหน้าหรือในปี2014นะครับแล้วแกก็เขียนไปลงหนังสือพิมพ์ New York Times นะครับตอนหลังเนี่ยเนื่องจากแกเป็นคนดังนะครับพอแกไปเขียนปุ๊บเนี่ยทางผู้จัด World Fair ก็เลยเอาคำทำนายแกเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในท้ายคู่มือชมงานด้วยความแม่นยำของคำทำนายแกลองมาดูกันผมยกให้ดูนะครับบางตัวอย่างซึ่งจะเห็นว่ามีความแม่นยำอยู่สูงทีเดียวนะครับเอาข้อที่1ฮะแกทำนายว่าการสื่อสารในปี2014เนี่ยจะทำให้เราเห็นทั้งภาพและเสียงถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถในการส่งทั้งภาพและเสียงเพื่อการสื่อสารเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ในสมัยแกเองแล้วนะครับวันที่20เมษายน1964เนี่ยปีเดียวกับที่จัด World Fair ที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับBell Lab เนี่ยเริ่มพัฒนาระบบส่งภาพวิดีโอระยะไกลข้ามทวีปละแต่ว่าปัญหาของยุคนั้นเนี่ยคือเนื่องจากต้นทุนมันสูงมากนะครับคนที่คิดจะส่งคลิป3นาทีเนี่ยมีทั้งเสียงและภาพเนี่ยต้องเสียเงิน16เหรียญในตอนนั้นนะครับถ้าเทียบกับตอนนี้ก็ประมาณ118เหรียญ นะครับอยากรู้เป็นเงินไทยเนี่ยก็เอา30คูณเข้าไปก็แพงอยู่นะฮะส่งแค่3นาทีถึงตอนนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถคุยกันฟรีนะฮะผ่านSky FaceTime หรือโปรแกรมหรือแอปอย่างอื่นนะครับทุกอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์เรื่องการเสียค่าใช้จ่ายมันเปลี่ยนไปละมันไปชาร์จเอาจากคนซึ่งต้องการโฆษณาในขณะที่ผู้ใช้งานหรือ user เนี่ยก็ใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับฉะนั้นคำทำนายที่1 นะครับจะสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับข้อที่2จะสามารถต่อสายคุยตรงกับจุดใดก็ได้บนโลกรวมทั้งสถานีตรวจวัดอากาศที่แอนตาร์กติกาหรือโคโลกใต้นี่นะครับจริงๆแล้ว เดี๋ยวนี้นี่โทรจุดไหนของโลกก็ได้นะครับแอนตาร์กติกาก็ได้รหัสทางไกลของแอนตาร์กติกาก็คือ672แต่ว่าโทรไปก็อาจจะเสียเที่ยวนะครับเพราะว่าจริงๆนักวิจัยไม่ค่อยว่างหรอกฮะตรงนั้นเป็นสายไปที่สถานีวิจัยซึ่งนักวิจัยก็มักจะออกไปทำวิจัยข้างนอกสถานีนะครับอาจจะมีเพนกวินมารับสายแทนนะฮะข้อที่3ครับหุ่นยนต์จะยังไม่พบได้ทั่วไปนักแล้วก็คุณภาพอาจจะยังไม่ถึงกับดีเลอร์แต่ว่าจะมีให้ใช้งานแล้วอันนี้น่าสนใจนะครับเขาทายว่า50ปีถัดจากยุคเขาซึ่งสมัยอซิมอฟเนี่ยมีนิยายวิทยาศาสตร์มีไซไฟที่คนเขียนก็หุ่นยนต์เยอะมากเลยนะครับตัวไอแซคอซิมอฟเองก็เขียนนิยายหุ่นยนต์เอาไว้จริงๆเป็นนิยายที่เพิ่งเอามาทำเป็นภาพยนตร์เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วคือเรื่องไอโรบอทไม่ทราบมีใครได้ชมหรือเปล่านะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกที่มีโรบินวิลเลียมแสดงนะครับ The Bicentennial Man นะครับมนุษย์200ปีก็แสดงว่าโอ้แนวคิดความคิดเรื่องหุ่นยนต์ของแกเนี่ยมันล้ำหน้ามากนะครับคื ล้ำหน้าไปไกลในอนาคต 4-50 ปีนะครับกว่าคนจะสามารถจะพบว่ามีเทคโนโลยีดีพอที่จะเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วไม่ขัดเขินนะครับดูแล้วรู้สึกว่าสมจริงสมจังแกบอกว่าหุ่นยนต์ยังพบไม่ได้ทั่วไปและยังไม่ดีเลิศแต่ว่าจะมีให้ใช้นะครับซึ่งพอเรามาอ่านปุ๊บมันก็เป็นตามนั้นจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหุ่นยนต์อัตโนมัติทำงานในระบบหลายระบบแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยชิ้นส่วนส่วนใหญ่เนี่ยใช้หุ่นยนต์เป็นผู้ประกอบนะครับเป็นตัวประกอบรถยนต์แล้วนะครับอาจจะมีคนคอย QC หรือว่าคอยทำงานบางส่วนด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ใช้หุ่นยนต์แล้วนะครับพนักงานต้อนรับในร้านค้าหรือในโรงพยาบาลหลายแห่งหลายประเทศนะครับก็ใช้หุ่นยนต์เป็นตัวต้อนรับละผมไปเจออยู่ตัวที่สนามบินด้วยก็มีการใช้หุ่นยนต์ทำงานเป็นreception บ้างแล้วนะครับยิ่งในช่วงโควิดระบาดเนี่ยบ้านเราเองก็มีการใช้หุ่นยนต์เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์การแพทย์หลายอย่างเนี่ยหุ่นยนต์ที่สามารถฉีดพ่นฆ่าเชื้อได้ด้วยตัวเองนะครับตั้งเซตติ้งแล้วปล่อยให้มันเคลื่อนไปมาอยู่ในสถานที่ได้เองหรือหุ่นยนต์ซึ่งส่งอาหารให้กับผู้ป่วยฉะนั้นเราก็ไม่ต้องการพยาบาลที่จะเอาอาหารไปส่งให้กับตัวผู้ป่วยก็ลดการเจอกันลดการติดเชื้อนะครับหรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่เป็นแพทย์เบื้องต้นคอยสอบถามอาการนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยที่อยู่ในที่กักกันนะครับในบางประเทศเนี่ยเขาจะมีหุ่นยนต์ซึ่งมีกล้องนะฮะหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นตัวที่เดินไปหาผู้ป่วยแล้วก็พูดคุยโดยแพทย์เนี่ยเป็นคนควบคุมหุ่นยนต์นั้นแล้วก็พูดผ่านลำโพงของหุ่นยนต์นั้นนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการใช้หุ่นยนต์เฉพาะทางมากแต่ว่าเรายังไม่เห็นหุ่นยนต์ทั่วไปตามท้องถนนนะครับแต่จริงๆแล้วหุ่นยนต์ลงไปถึงบ้านแล้วนะครับไม่ทราบมีบ้านใครใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดหรือยังเพื่อนที่ผมรู้จักเนี่ยใช้กันหลายคนทีเดียวนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเรามีหุ่นยนต์ซึ่งไปไกลเกินกว่าที่อาซิมอฟจะฝันถึงนะครับอย่างเช่นเรามีหุ่นยนต์ซึ่งสามารถผ่าตัดอัตโนมัติเป็นแบบทางไกลได้นะครับคือเราสามารถสั่งการให้หุ่นยนต์อีกที่นึงเนี่ยซึ่งอยู่ไกลออกไปผ่าตัดแบบเดียวกับหุ่นยนต์ซึ่งบังคับให้ผ่าตัดอยู่ทางนี้ได้นะครับเรามีหุ่นยนต์ซึ่งเป็นทำหน้าที่เชฟปรุงอาหารด้วยนะฮะหุ่นยนต์พวกนี้อย่างที่อาซิมอฟบอกเลยครับเป็นหุ่นยนต์เฉพาะทางแล้วก็ไม่แพร่หลายนะครับคำทำนายต่อไปนะครับคำทำนายที่4หุ่นยนต์จะมีสมองเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพดีขึ้นโอ้อันนี้จริงมากๆนะครับเดี๋ยวนี้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขนาดแค่เท่านิ้วโป้งเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพการคำนวณเนี่ยดีกว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดที่ใหญ่เท่ากับห้อง1ห้องเนี่ยในสมัยต้นๆที่พัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซะอีกนะครับแสดงว่าประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นดีขึ้นนะครับในขณะที่ขนาดมันเล็กลงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับคำทำนายต่อไปเขาบอกว่าจะมีประชากรโลกมากถึง 6,500 ล้านคนอันนี้เฉียดไปนะฮะเพราะว่าจากตัวเลขจริงๆเนี่ยในปี2014คำนวณออกมาแล้วประชากรโลกเนี่ยเทียบจากอัตราการเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตก็พบว่าประชากรโลกในปี2014เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 7,200 ล้านคนนะครับตอนนี้ก็ 7,000 กว่าเฉียดจะ 8,000 เข้าไปแล้วนะฮะประมาณ 7,800 ล้านคนแล้วตอนนี้ฉะนั้นคำทำนายของอาซิมอฟที่ว่า 6,500 เนี่ยมันเฉียดไปกับ 7,200 ผิดไปประมาณ 11% นะครับก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายนะครับมาดูคำทำนายอีกหมวดหนึ่งหมวดของอาหารการกินนะครับซิมอมองว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยจะปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความน่าเบื่อหน่ายจากงานน่าเบื่อหน่ายทั้งหลายอุปกรณ์ครัวจะเตรียมอาหารเองได้โดยอัตโนมัติจะต้มน้ำชงกาแฟปิ้งขนมปังทอดไข่อันนี้เป็นเมนูฝรั่งนะครับก็บอกว่าอุปกรณ์ทำให้ทุกอย่างคุณแม่บ้านไม่ต้องลำบากแล้วก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันก็ทำให้ได้หลายอย่างเหมือนกันยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารสำเร็จรูปเยอะมากนะครับเราก็หยิบมาแค่หยิบใส่ตู้นะครับไมโครเวฟใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีเราก็จะได้ทานแล้วซึ่งก็สะดวกสบายมากนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับระดับมีหุ่นยนต์มาอุดให้นะครับจริงๆตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ย เวลาซื้ออาหารที่ต้องอุ่นเนี่ยจากเครื่องเนี่ยมันใช้ระบบหุ่นยนต์ทำให้จริงๆนะฮะคือเราแค่กดปุ่มเลือกเมนูมันก็จะเลือกช่องมาเลือกอาหารมาเลื่อนลงมาใส่เข้าไมโครเวฟแล้วก็อุ่นให้เสร็จสิ่งที่เราทำก็คือรอเปิดแล้วก็หยิบอาหารออกมาตรงช่องสุดท้ายนะครับซึ่งอันนั้นน่าจะถือว่าเป็นหุ่นยนต์แบบหนึ่งได้เหมือนกัน แต่ความก้าวหน้าหลายอย่างก็น่าทึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตู้เย็นเดี๋ยวนี้มันต่อมันเป็น IoT แล้วนะฮะ Internet of Things 100% ละตู้เย็นรุ่นใหม่ๆมากๆในบางประเทศเนี่ยมันสามารถเช็คว่ามีอะไรในตู้ได้นะครับอย่างเช่นมีนมเนี่ยซึ่งกินอยู่เป็นประจำถ้านมหมดเนี่ยมันจะขึ้นถามกับมือถือของเราได้เลยหรือว่าขึ้นบนหน้าจอบนตู้เย็นได้เลยนะครับว่าจะให้สั่งนมโดยอัตโนมัติหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ให้ถามนะครับคือเซตเลยถ้าหมดเนี่ยคือตู้มันจะรู้นะฮะด้วยเซ็นเซอร์ว่านมหมดแล้วมันจะสั่งให้ขวดต่อไปให้มาส่งทันทีอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าผมว่าอาซิมอฟก็คาดไม่ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเรื่องที่เล่ากันขำๆกันเสมอสำหรับงานเขียนในยุคของอาซิมอฟก็คือว่ามีการเขียนถึงอนาคตไกลๆสารพัดสารพันนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งแทบไม่มีใครเขียนถึงเลยคือคอมพิวเตอร์เราจะมีการพูดถึงหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าหุ่นยนต์ในจินตนาการของคนรุ่นอาซิมอฟเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์มีปัญญาประดิษฐ์ในตัวนะครับเป็นระบบปัญญาซึ่งอธิบายไม่ได้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมากมายนะครับมาดูข้อต่อไปครับอาซิมอฟบอกว่าเกษตรกรรมแบบปกติจะลำบากมากขึ้นนะครับจะมีการหันไปทำฟาร์มจุลินทรีย์มีการนำจุลินทรีย์บางอย่างมาใช้เป็นอาหารมีผลิตภัณฑ์จากยีสต์และสาหร่ายเพิ่มขึ้นอันนี้น่าสนใจนะครับในงาน World Fair 2014เนี่ยปรากฏว่ามีพื้นที่ส่วนที่เขาเรียกว่า Algae Bar นะครับ Algae ก็คือสาหร่ายแปลเป็นไทยก็คือบาร์สาหร่ายที่บาร์เนี่ยจะมีไก่งวงเทียมมีสเต็กเทียมไก่งวงเทียมแปลว่าอะไรแปลว่าเนื้อซึ่งให้รสชาติเหมือนไก่งวงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เนื้อไก่งวงนะครับสเต็กเทียมก็เหมือนกันมีเนื้อซึ่งทำส่วนประกอบเนี่ยมาจากพืชล้วนๆเลยนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชรวมทั้งมีความพยายามพัฒนาเนื้อเพาะเลี้ยงนะครับเนื้อเพาะเลี้ยงแปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทเนี่ยเขาไปเอาเซลล์ของสัตว์มานะครับซึ่งอย่างเช่นเซลล์ของวัวหรือว่าเซลล์ของหมูซึ่งรับประทานได้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเอามาพยายามเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการปัญหาตอนนี้มีข้อเดียวครับคือว่าราคาเนี่ยมันยังสูงนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องการทำให้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่แหละครับก็คือทำให้ราคามันถูกลงจนมาเบียดกับราคาของเนื้อสัตว์ซึ่งเลี้ยงตามวิธีธรรมชาติเขาโฆษณากันว่าอันเนี้ยเนื้อเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารในอนาคตเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสะอาดแล้วมันสะดวกมันสะอาดแบบไม่มีเชื้อโรคปะปนเพราะว่าทำในห้องปฏิบัติการซึ่งควบคุมทุกอย่างที่สำคัญก็คือเหมาะกับยุคสมัยมากนะครับมันไม่ต้องเลี้ยงสัตว์ไม่ต้องฆ่าสัตว์ซึ่งเดี๋ยวนี้พวกแอคทิวิสต์นะครับที่สนใจเรื่องสิทธิสัตว์เนี่ยเขามองว่าการเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมในจำนวนมากๆเนี่ยมันเป็นการทรมานสัตว์นะครับก็มีการเรียกร้องให้เลี้ยงสัตว์แบบมีเมตตาธรรมมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้ปล่อยในพื้นที่ว่างแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งปัญหาเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะล้นเกินนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันตัดไปได้หมดเลยถ้าสามารถเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการแล้วเอามาทำสเต็กได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์นะครับและข้อสุดท้ายมันยังช่วยโลกได้ช่วยยังไงล่ะครับเวลาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาพบว่าวัวเนี่ยซึ่งเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเป็นพันๆล้านตัวทั่วโลกเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนออกมาเยอะมากนะครับความที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยมีสีกระเพาะซึ่งมันจะต้องหมักไอตัวยาซึ่งกินเข้าไปเนี่ยทำให้มันเกิดการมีเทนขึ้นในกระบวนการพวกนี้แล้วปล่อยออกมานะครับวัวจะตดเยอะมากตดออกมาเป็นมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญนะครับรองลงมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนฉะนั้นถ้าเราตัดการเลี้ยงวัวตามธรรมชาติออกแต่ว่าทำเป็นเนื้อพอเลี้ยงเนี่ยเราก็จะลดปัญหาโลกร้อนลงได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่เล่ามานี้ก็ไม่ใช่ว่าแกจะทายถูกทุกเรื่องนะครับที่เล่ามาคือที่ทายถูกแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ผมแนะนำให้ไปหาเล่มที่ชื่ออยากชวนเธอไปอำผีคือผมเขียนเองนะครับมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่อันนี้เล่าให้ฟังย่อๆนะครับที่แกทายผิดก็มีผมยกให้ดูนะครับอย่างเช่นแกบอกว่าตามบ้านเนี่ยจะมีเครื่องไฟฟ้าที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์อันนี้ไม่เกิดเลยนะฮะไม่ใกล้ความจริงเลยเพราะเรามีตัวเลือกที่ดีกว่านะครับแกบอกว่ายานพาหนะที่เหาะได้จะแพร่หลายอันนี้จะเห็นในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์กันเยอะมากนะครับแต่ที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือมีแต่ต้นแบบนะครับเราจะมีรถยนต์บินได้สารพัดต้นแบบเกิดขึ้นนะครับหลายคนคงผ่านตาบ้างแล้วแต่ว่าไม่มีที่ใช้งานจริงเลยนะครับและอันสุดท้ายซึ่งแกทายไว้ผิดแต่ว่าใกล้เคียงความจริงขึ้นทุกวันนะครับก็คือจ จะมีการตั้งอาณานิคมมนุษย์จะลงไปอยู่ใต้น้ำจะลงไปอยู่ใต้ดินและแม้แต่ไปอยู่บนดวงจันทร์นะครับซึ่งพวกนี้ยังไม่เกิดแต่ว่าผมว่าใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับสรุปว่าการทำนายอนาคตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการทำนายให้ถูกเนี่ยต้องการคนที่มีวิชั่นมากนะครับและเอาเข้าจริงแล้วการทำนายก็มีส่วนที่ทายถูกและทายผิดนะครับฉะนั้นเวลาฟังคำทำนายไม่ว่าจากใครวิธีไหนก็แล้วแต่ก็ให้ช่างใจให้ดีด้วยนะครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ